În dimineața asta aș vrea să vorbim despre acest subiect al cum să învingem ispita. Eu am citit doar din capitolul 39, deși vreau să vă spun că vom vorbi și de capitolul 38 și capitolul 39, tot din Genesa. Acum, probabil că fiecare de noi am avut ocazia să vedem măcar într-un documentar la televizor cum se vânează un animal. Poate, sau poate chiar unii am avut ocazia să participăm la o vânătoare adevărată. De obicei, când trebuie să vânezi un animal, trebuie să stai ascuns, să nu fii văzut, să nu faci gălăgie, să nu fii auzit, ca apoi să începi să-l urmărești până în momentul prielnic ca să-l poți să-l vânezi. Cum te-ai descrie, sau cum te-ai simți mai corect, dacă ai fi descris ca unul care stai în umbră și vrei să faci o victimă? Să știți că această practică este mult mai comună decât ne așteptăm noi. Și foarte mulți astăzi, conștienți sau inconștienți, n-aș spune prea mult inconștienți, fac acest lucru. Nu degeaba Domnul Iisus Hristos spune în Matei, în capitolul 5, cu versetul 27 și 28, următoarele cuvinte. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uite la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Și trebuie să recunoaștem că noi, bărbații, putem permite ochilor și minții noastre să facă o victimă. Ispita sexului este o amenințare, nu numai pentru bărbați, este o amenințare și pentru femei. Deopotrivă. Lumea în care trăim, dragii mei, este una care exagerează. Sau poate e puțin spus. Duce la extremă această vânătoare și acest păcat. Pentru că avem deja o cultură dominată de sex. Stai să vezi știrile și mai ales la sport, de exemplu, stau cu telecomanda în mână și vrei să vezi știri, vrei să vezi un rezultat. Și trebuie să ai în mână telecomanda, pentru că acolo, în loc să-ți dea numai știri, îți dau și iubitele și amantele fotbaliștilor sau așa mai departe. Și ele sunt mai dezbrăcate decât mai îmbrăcate. Oriunde mergi, ești exasperat cu aceste imagini, dragii mei. De aceea, problema este, de fapt, nu numai în afară, țineți minte, problema aceasta nu numai afară. Rădăcina acestor lucruri se găsește unde? În lăuntrul nostru. Nu degeaba tot Domnul Iisus Hristos spune în Marcu 7:20, ce iese de om, aceea spurcă pe om. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, prea curviile, curviile, uciderile, și așa mai departe. Lista este lungă. Acum, cum face față cel născut din nou într-o asemenea cultură dominată de sex? Un soț care a fost prins de soția lui că trăia în imoralitate și că de la începutul căsniciei lor o înșela, a venit într-o zi, după mulți ani, mai bine de 30 de ani când a fost prins, și a fost întrebat de ce ai făcut ce ai făcut de o viață întreagă. La care el, replica lui, a fost următoarea. Păi 95% din bărbații acestei lumi au probleme cu pornografia și cu imoralitatea, cu infidelitatea. Și că 50% dintre creștini, de asemenea, au probleme. Stătea foarte bine cu statisticile. Și încerca să justifice greșeala. Faptul că a fost prins. Și de aceea, orice încercare să justificăm păcatul acesta este zadar. În loc să se pocăiască, în loc să recunoască lucrul acesta, el caută, de fapt, o scuză. Iată de ce astăzi ne întoarcem din nou la Iosif, dar nu numai la Iosif, ne întoarcem în casa lui Iacob. Pentru că astăzi vreau să privim la doi dintre fiii lui Iacob care au fost testat în domeniul acesta al sexului. Este vorba și de Iuda și este vorba și de Iosif. Și un alt lucru. Vom observa că unul cade victimă cursei, ispitei, și altul este, de fapt, un biruitor. De aceea, privim prima dată la Iuda. Și l-am numit pe Iuda victima ispitei. Îngăduiți-mi să vă spun câteva lucruri ce se întâmplă, de fapt, în capitolul 38 din Genesa. Nu știu dacă v-aș pus vreodată întrebarea. Știți că istoria lui Iosif începe în capitolul 37 și se termină unde? În capitolul 50. Numai în capitolul 38 nu se vorbește nimic despre Iosif. Și ca un fel de paranteză se pare anapoda lucrul acesta, da? Să știți că nu e anapoda nimic. Sunt convins că Dumnezeu i-a pus și are un scop, a avut un scop lucrul acesta, tocmai dacă privim din perspectiva aceasta. Că doi dintre fiii lui, în mod deosebit, au fost testați în privința ispitei sexului. Și altfel vom înțelege faptul că e o paranteză aici în care e prezentat, de fapt, Iuda. Știm deja că în capitolul 38, Iosif fusese deja vândut și că Iosif ajunsese în Egipt. Și fusese vândut lui Potifar, un ofițer de rang înalt, se pare, la curtea lui Faraon. Între timp, Iuda, fratele care participase la vânzarea și la complotul împotriva lui și care se făcea vinovat ca toți ceilalți de invidia și de gelozia lor împotriva fratelui său, în timp ce tatăl lor jelea și credea minciuna pe care i-au spus că Iosif a fost omorât, el a luat decizia să se mute de acasă. Și n-a mai stat cu familia. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că el s-a dus în cetatea Adulam la un anumit cananit Hira, cu care, dacă citim cu atenție versetul 38, era un prieten foarte bun. Acolo a văzut o femeie cananită pe Shua, pe care a luat-o de nevastă. Iuda și Shua au avut 3 fii. L-a avut pe întâiul născut Er, pe al doilea Onan și pe al treilea Shela. Vremea a trecut. Er a ajuns la vârsta în care s-a căsătorit și s-a căsătorit cu, tot cu o femeie cananită din aceeași cetate, Adulam, numită Tamar. Textul ne spune, pentru că era rău acest Er, Domnul l-a omorât. Încă legea leviratului nu era stabilită, dar se practica, era în deja în vremea aceea obiceiul că dacă într-o familie se întâmpla o asemenea nenorocire similară, dacă exista un alt frate care să nu fie căsătorit, să nu aibă obligații familiale, el să fie dat femeii văduve. Zi și făcut, Onan a fost dat de Iuda, cel de-al doilea fiu lui Tamar ca soț. Acesta n-a vrut să ridice urmași lui fratelui său. Și tot din cauza răutății, tot din cauza răutății, Domnul îl omoară și pe acesta. Iuda promite să-i dea pe al treilea fiu, Peșua, dar probabil că el, promite să-i dea pe Shela, dar probabil că încă n-ajunsese la vârsta căsătoriei. Între timp, Shua, soția cananită a lui Iuda, moare. După perioada de jale, Iuda se simte liber, fără obligații, și se duce din nou în vizită la prietenul său, despre care am vorbit mai înainte, despre Hira, care era în perioada tunsului oilor, și după tunsul oilor urma un ospăț. Cineva a înștiințat-o pe Tamar că socul ei vine în cetate. În acel moment, ea și-a făcut un plan și a acționat. Cu siguranță ea știa că el nu vrea să-și respecte promisiunea și de aceea ea a avut un plan ca să se răzbune. Și-a lepădat hainele de văduvă, s-a îmbrăcat altfel și și-a acoperit fața ca și curvele, ca și prostituatele. Tamar i-a întins o cursă lui Iuda, probabil că îi cunoștea inclinațiile. Hai să ne oprim aici, deocamdată. Și haidem să ne punem niște întrebări și să aflăm și răspunsul. În mod clar că, punând întrebările, vom găsi și răspunsul. Că nu-i greu, nu-i complicat. Cum a ajuns Iuda să fie atras în această ispită? Cum a putut el, ca în timpul acelei călătorii, să decidă să intre la o prostituată? Trebuie să observăm că Iuda a ajuns în această situație dezgustătoare și rușinoasă pentru el, în mod progresiv. Și aș vrea să descoperim împreună declinul. Unde a început declinul? Pentru că declinul din viața lui Iuda a început cu mult înainte de a face lucrul acesta. Știți unde a început declinul? Declinul a început prima dată în familie. Vă aduceți aminte când? Când l-a vândut, când a complotat, când l-a urât și l-a înjosit pe fratele lui său, Iosif. Vă rog să țineți minte următorul lucru, pentru că ura distruge și toate consecințele. Prima dată când facem un păcat, imediat un păcat atrage alt păcat. Prima dată e greu să faci, să zicem, există o luptă care ți se dă în tine să păcătuiești. După aceea, următorul este mult mai ușor să-l faci. Prima dată mințim, prima dată păcătuim și după aceea încercăm să-l acoperim. Apoi, vă aduceți aminte ce s-a întâmplat după ce au spus că Iosif a murit? El a mai luat o decizie. Ce decizie? Să se mute împreună cu cananiții. Cananiții încă erau în țară și Domnul i-a spus lui Avram că lui îi va da și seminției lui țara și că cananiții vor dispărea din istorie. Iuda a ales să facă ce a făcut unchiul său, Esau, care și-a ales tot soții cananite. A avut două soții cananite. Iată ce spunea Rebeca, mama lor, lui Isaac, adică iată ce spunea. M-am scârbit de viață din pricina fetelor lui Het. Dacă Iacov va lua o asemenea nevastă din fetele lui Het, dintre fiile țării acestea, la ce mai este bună viața? Și asta este versetul 46 din Genesa 27. Și primul verset din capitolul 2 se spune așa. Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat și i-a dat porunca aceasta. Să nu-ți iei nevastă din fetele lui Canaan. Iuda nu a practicat acest principiu al separării pe care l-a văzut mai întâi, l-a putut urmări la străbunicul său Avram, care i-a cerut lui Isaac să nu-și ia de asemenea fată din Canaan, ci l-a pus pe robul său să se ducă să-i caute o soție în familia sa. Și apoi vedem că și Iacov, tatăl lui Iuda, l-a practicat. Iată, ne gândim, oare mai este acest principiu valabil și astăzi? Iată ce spune 2 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 1 la 4. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuiesc să faceți așa cum, ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice, la vremea potrivită ne-am ascultat, în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. Noi nu dăm niciun prilej de potrivire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori al lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, etc. Adică, observați, vă rog, cât de important este, sau important, mai corect, spus aici, este principiul separării și neasocierii cu oamenii care trăiesc în păcat și care sunt răi și care sunt împotriva, de fapt, a lui Dumnezeu. Observați unde a început declinul lui Iuda? În Genesa 37, așa cum am spus. Apoi s-a asociat cu cine de fapt nu trebuia, s-a căsătorit apoi tot așa cu cine nu trebuia și tot așa, observați, declinul nu este dramatic, ci este de fapt pe nesimțite, pas cu pas. Probabil că Iuda la un moment dat a început să examineze o serie de tragedii care s-au întâmplat în viața lui și s-a întrebat, oare de ce s-au întâmplat toate aceste lucruri? De ce Dumnezeu mi-a omorât doi fii și din cauza răutății, clar, și, bineînțeles, i-a murit și soția. Iuda apoi a refuzat să-și țină promisiunea. Tamar a căutat în mod expre, clar, un mod de a se răzbuna și a întins o cursă socrului său în care el a căzut și probabil că ea bănuia că el va... Observați următorul lucru, nu vreau să intru în detalii, dar observați că nu numai faptul că s-a îmbrăcat ca și o prostituată și s-a pus la dispoziția lui, dar Iuda a mușcat momeala, a negociat prețul și nu numai asta, a dat și garanții așa zisei prostituate, și comițând, de fapt, păcatul. să ne întrebăm de ce Iuda, mai trebuie să ne întrebăm de ce Iuda s-a dus la o prostituată? Ar trebui să zicem, să ne întrebăm, de ce ar face acest lucru un bărbat astăzi? Și vreau să vă spun că ar fi, indiferent de cultură și de vremea trecută, să țineți minte că justificările sunt la aceleași. Și pe vremea lui Iuda și pe vremea astăzi. Cineva trece printr-o situație similară ca și Iuda, în familie, în greutăți, și așa mai departe. Și iată cum se justifică. Păi, săracul este o victimă a tragediilor prin care a trecut în familia asta. Deci, e scuzat că s-a dus la o prostituată. Se simțea singur după moartea soției și avea nevoie de compania unei femei. Suferea și dorea să se elibereze de povara și de stresul prin care trecea. Toate aceste întrebări nu reprezintă astăzi decât justificarea de astăzi a multor bărbați care fac la fel. Un lucru însă e clar. Nu trebuie să, și nici nu poți, să justifici un asemenea act. Tendința sexuală este adevărat că este mai prezentă astăzi decât în trecut și ea este prezentă nu numai la bărbați. Ea este prezentă și la femei, și la fete, și la băieți. Însă, e trist astăzi când vezi femei și fete îmbrăcate ca o prostituată sau ca și prostituatele și devin, de fapt, o țintă în ochii și în mintea oamenilor care nu vor și nu știu să se controleze. Nu le spune, deci mai există un alt lucru, observați un alt lucru, trist este altă realitate. Că această cultură și că acest stil lumesc de a se îmbrăca astăzi, femeile, fetele și chiar și bărbații, vă rog să nu uitați că acestea pătrund de fapt și această cultură sexuală pătrunde în biserici. Nu le spune femeilor și fetelor astăzi despre standardele de îmbrăcăminte pentru că se vor simți jignite. Și vor spune, păstorul ne insultă inteligența. Așa gândesc, chiar dacă nu spun. Sau poate unii le spun. Dar, ce vreau să subliniez este următorul fapt. Că modul în care noi ne îmbrăcăm astăzi transmite un mesaj celor ce ne privesc. Iată de ce decența ar trebui în toate lucrurile să fie standardul nostru. Deci am văzut că Iuda a fost o victimă a ispitei. Acum hai să mergem la Iosif. Și hai să vedem că Iosif învinge sau rezistă ispite. Am citit textul. Îl cunoaște. Să ne aducem aminte că în acest capitol el este deja rob în casa lui Potifar. Ce s-a întâmplat de fapt între soția lui Potifar și Iosif? Din punctul de vedere al lui Iosif nu s-a întâmplat absolut nimic. Și acest lucru trebuie să-l remarcăm. Dar aș vrea acum, când privim la ispită, în mod deosebit să privim la căile de atac ale ispitei. Asta vreau eu să... Istoria o cunoaștem foarte bine, nu vreau să... O vom repeta puțin, pentru că să putem vedea căile acestea de atac, dar, în mod deosebit, noi trebuie asta să descoperim. Primul lucru. Ispita este vizuală. În versetul 6 ni se spune ultima parte și versetul 7 următorul lucru, din Genesa 39. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului s-a pus ochii pe Iosif și i-a zis, culcă-te cu mine. Una din căile cele mai folosite de Satan, este, ca să ne atace, într-adevăr, e calea aceasta vizuală sau ochii noștri, privirea noastră. Și el știe bine să folosească această cale. Vă aduceți aminte că în Genesa capitolul 3 cu versetul 6 ne spune că Eva a văzut că pomul era cum? Plăcut la mâncare. De mâncare. Plăcut la privit. Așa este. Și ea a poftit în inima ei și apoi a luat. Dacă mergem la, mai departe la Genesa capitolul 6 cu versetul 2, zice acolo că fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase la Lot. În Genesa capitolul 13 cu versetul 10 zice că a văzut câmpia mănoasă a Iordanului și a dorit. Și acolo a ales să meargă. Iosua în 7 cu versetul 21 îi spune acolo că Acan a văzut în pradă o manta de șnear și i-a plăcut-o și a luat. În 2 Samuel capitolul 11 cu versetul 2, David a văzut-o pe Batseba scăldându-se. Care-i pasul greșit a celor amintiți? Că nu și-au păzit ochii, că au privit unde nu trebuia, la ce nu trebuia să privească și apoi au poftit în inima lor, dovedind prin acțiuni sau devenind prin acțiunile lor victime ale păcatului. Una din cele mai mari ispite în zilele noastre e astăzi televizorul și chiar internetul. Și să știți că asta datorită faptului că petrecem foarte mult timp înaintea lui. Și marele declin al vieții spirituale de astăzi se datorează acestor două unelte. Și de ce? Pentru că acolo avem emisiuni și avem lucruri care sunt exact împotriva a ceea ce noi auzim în casa lui Dumnezeu. Noi stăm mai mult în fața televizorului decât în casa Domnului sau înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Și mintea noastră și gândirea noastră este modelată după modul și filozofia acestei lumi. Dacă ne întreb de ce zelul din biserică astăzi, spiritual, nu mai este ca și în trecut, ăsta este răspunsul. Că ne-am lăsat seduși de televizor și de internet și de filozofia acestei lumi și asta omoară zelul și creșterea noastră, de fapt, spiritual. E dificil să justificăm că aceste lucruri ne-au acaparat viața noastră. Dar, din cauza lor, noi nu mai avem o viață de rugăciune normală, nu mai avem o viață disciplinată de studierea cuvântului, de citirea cuvântului Dumnezeu și de hrănire a noastră din punct de vedere spiritual. Și asta distruge zelul și interesul nostru spiritual pentru lucrurile spirituale. Oriunde mergem astăzi, în fiecare cameră, televizor, computer, ce mai departe. A doua cale de atac, a ispită. Să țineți minte, ispita este versată. Potifăreasa a încercat să-l seducă pe Iosif. Și eu cred că și ea era o femeie frumoasă. Satan, care este în spatele ispitei, este foarte versat. Și cu siguranță această femeie știa să seducă un bărbat. Dacă Satan nu te poate seduce într-un anumit fel, să știți că el nu renunță și va schimba metoda, dar nu renunță să nu te ispitească. Știm că Iosif a mai fost ispitit în familia lui. A fost ispitit să urască așa cum au urât frații săi. Și el n-a făcut-o. Știm că Iosif a fost doborât de suferință, de persecuție și a suferit enorm. Despărțirea de familie și așa mai departe. Tragedia prin care a trecut. Lucrurile nedrepte care i s-au aplicat de frații săi. Cu toate acestea, Satan a văzut că el nu poate fi doborât. Ei, când Satan a văzut că nu poate fi doborât în suferință, în tragedii de genul acesta, a zis, lasă că am eu o ispită frumoasă pentru tine. De aceea vă spun că ispita este versată. Pentru că Satan este versat și el va schimba registrul. El a pregătit o ispită în domeniul plăcerilor trupești. Dacă durerea nu te-a doborât, Iosive, am să te fac eu să te dobor. Pe vremea comunismului, persecuțiile împotriva copiilor lui Dumnezeu și bisericii adevărate a lui Dumnezeu nu au doborât biserica. Știți, astăzi în libertate, din cauza Duhului acestuia lumesc care a pătrut în biserică, tot mai mulți creștini au dat înapoi din punct de vedere spiritual. Sabia persecuției făcea ca bisericile să fie pline. Dar astăzi sunt tot mai puțini creștini astăzi prezenți la toate serviciile bisericii sau ori de câte ori ușa bisericii este deschisă. De ce? Tocmai datorită acestei culturi stricate care ne-a făcut să compromitem și să ne vindem libertatea noastră spirituală. Vedeți? A fost sabia, Satan bun, vă dau libertate. Oh, vreți? Vă dau libertate! Și va veni vremea când voi veți vrea să stați acasă. Și stăm acasă. Bine, mersi. Ispita nu respectă statutul sau poziția pe care tu o ai. Versetul 7. Nevasta stăpânului s-au pus ochii pe Iosif și a zis, culcă-te cu mine. Nici nu te-ai aștepta ca asemenea vorbe să fie spusă de soția unui ofițer de rang înalt unui rob din casa ei. Am să vă spun ceva. Satan este cel care face întotdeauna și nu contează statutul tău social, nu contează educația ta, nu contează experiența ta, nu contează nimic din asta. El nu renunță să nu te dărâme. Păcatul se găsește acolo unde nu te gândești. Știți unde se găsește păcatul? În casele liderilor spirituali, în casele păstorilor, acolo unde crezi că Satan nu poate să fie. Nu-i adevărat? Acolo este. Și de ce? Pentru că Satan știe că dacă doboară un păstor, știe că doboară o biserică. Și de aceea, nu fi șocat când auzi că în casele mare, acolo unde n-ar trebui să fie, totuși este. Pentru că ăsta este, de fapt, Satan. El nu respectă statutul tău social, nu respectă poziția ta, nici în biserică. El nu știe asta. El are un singur scop, să doboare. Cine era Iosif să se împotrivească cererii stăpânei lui? El n-avea niciun drept. E adevărat. Cu toate acestea, Am spus-o despre Iosif. Iosif a decis ca nimeni să nu ia caracterul. Caracterul lui și principiile pe care le-a învățat în casa tatălui său, pentru el au fost sfinte. Și convingerile pe care le-a avut el, nimeni nu le-a putut prelua. Păcatul este păcat indiferent cine ești și în ce situație ești. Nu poți să-l justifici și nici nu poți să-l legalizezi. Un alt lucru, atunci când vorbim despre calea în care lovește ispita sau caracteristicile ispitei, mă rog să nu uitați că ispita lovește atunci când nu te aștepți. În cazul lui Iosif, Iosif era în plină ascensiune în casa în care fusese adus rob. Și de obicei, să țineți minte, atunci când ai o viață de succes, atunci Satan lovește. Am văzut următorul scenariu astăzi, în ultimii 20 de ani de libertate. Am văzut oameni care au început să facă bani, au văzut oameni care, și asta e istoria multor afaceriști, care în ultimii 20 de ani, pe lângă afaceri de succes, sunt la a doua, a treia soție. Și toate divorțul și totul a fost axat pe infidelitate. Pentru că așa știe, de fapt, Satan. Există două extreme. Fie că nu faci nimic, fie că faci ceva, Satan știe să lovească atunci când nu te aștepți. Am un exemplu din Scripturi, pe regele Ozia. Iată ce spune în 2 Cronici, capitolul 26, versetul 15 și 16. A făcut la Ierusalim mașini scodite de un meșter, deci care aveau să fie așezate pe turnuri și pe unghiuri, ca să arunce săgeți și pietre mari. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic. Dar când a ajuns foarte puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la cădere. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeul său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Un rege nu putea fi și preot în Israel. Asta numai Domnul Iisus poate să va împlini slujba aceasta. Și de aceea mândria vine înaintea cădere. Un alt lucru. Ispita nu renunți. Versetul 10. Măcar că ea vorbea în toate zilele, el n-a voie să se culce și să se împreuneze cu ea. Femeia asta în permanență îl hărțuia, am zice noi astăzi. O găleată de apă nu va mișca o piatră din locul ei. Dar mai multe găleți care cur continuu pot să miște piatra. Nu uita, Satan nu renunță. N-ai voie să lași garda jos niciodată. Și noi n-ar trebui să uităm. Aceasta este o cale în care ispita vrea să ne doboare. Nu renunță. Și ultimul lucru este că ispita este agresivă. Versetul 12, ea l-a apucat de haină, zicând, culcă-te cu mine. El îi a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Așa e, ispita poate deveni agresivă și poate lua multe forme. De aceea, n-ar trebui să cedăm la presiunile și șantajul său și să facem ceea ce Iosif a făcut. El n-a cedat. A fugit? Fuga e bună și sănătoasă, și asta a făcut, și bine a făcut că a făcut lucrul acesta. Cum a reușit Iosif să se opună, să nu se cedeze sub nicio formă și să acționeze de fapt în dreptate? De unde știa el că așa trebuie să procedeze? Cine l-a învățat pe Iosif toate aceste lucruri? Să țineți minte, o asemenea poziție ne dezvolie nouă celor de astăzi că el avea niște convingeri puternice. Și am dat în voie, în final, să vedem aceste convingeri pe care el le-a avut. Și dacă vrem ca noi să știm cum putem să învingem ispita, și noi trebuie să le avem. Trebuie să le căutăm în viața noastră. Există. Deci, cum a rezistat Iosif în fața ispitei seței? Primul lucru. A avut o convingere că Dumnezeu este prezent oriunde ar fi el. Versetul 9. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătesc împotriva lui Dumnezeu? Ea i-a făcut propunerea indecentă. Și el, primul lucru pe care i-a venit în minte, a fost Dumnezeu. El știa că Dumnezeu îl vede. Și ce spune Satan atunci când cedăm ispitei? Nu te vine. Îți ține eu perdeaua. Nu te teme. După ce ai făcut, trage perdeaua și vede de tine. Asta face, de fapt, Satan. Asta trebuie, de fapt, noi să știm. Iosif a pus ispita într-o perspectivă corectă. El mai întâi s-a gândit la Dumnezeu, nu la poftele sale trupești, carnale, trecătoare. O perspectivă corectă cu privire la Dumnezeu și la relația noastră cu El ne ajută să spunem nu ispitei. Al doilea principiu. A avut o înțelegere biblică cu privire la păcat. Cum aș putea eu să fac un asemenea rău și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? În cultura de astăzi vedem că hotarul păcatului este butat. Bunul simț nu mai există și păcatul este redefinit. Adică, în sens, nu mai există păcat în sens biblic. Știți care e definiția cea mai bună a păcatului în Scriptură? În Romanii 1:18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuire a oamenilor care înnăbușă adevărul în nelegiuirea lor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Da, culturile se schimbă. Pentru că, iată, adulterul nu mai este adulter în cultura de astăzi. Sexul premarital e ok. Homosexualitatea este o relație normală. Observați? Asta spun, de fapt, avortul nu mai este o crimă. Înțelegeți? Asta a făcut, de fapt, cultura de astăzi. Cum a răspuns Iosif la hărțuirea Potifăresei? A fugit de ea. Mai târziu, Apostolul Pavel ne scrie nouă, în Noul Testament, în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 18, la versetul 20. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți deci pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu, spune cuvântul său. Al treilea principiu pe care el a respectat, a respectat relațiile dintre oameni. El îi spune în versetul 9, în prima parte, că Potifar nu i-a oprit nimic. Zice, în afară de faptul că tu ești soția lui sau nevasta lui. Vedeți, nu a permis în mintea lui gânduri murdare. Deși probabil că stăpâna lui, așa cum am spus, probabil că era frumoasă. Dar el știa că ea este o persoană măritată, o persoană care are obligații față de soțul ei și că ea trebuie să fie fidelă soțului și el nu și-ar permite să pună mâna pe ea. Deși ea insista la lucrul acesta. El a știut lucrul acesta. Păcatul mai întâi, dragii mei, cuibărește mai întâi în mintea noastră. De acolo trebuie să păzim mintea noastră, dragii mei. Apoi trebuie să ne păzim ochii și apoi trebuie să ne păzim inima. Așa ne spune Cuvântul Dumnezeu și asta ce să facem. Și al patrulea principiu și ultimul, a respectat poziția sa de rob. Nu a permis în mintea lui gânduri murdare, așa cum am spus, și nu și-a permis să pună mâna pe ceva ce nu era a lui. Și știa că soția lui Potifar e a lui și nu poate să o împartă pe el. Știa lucrul acesta. În concluzie, să învățăm ceva din viața lui Iuda. Înainte să vezi căderea cuiva, să știi că a avut loc o deviere de la cale. A existat un declin spiritual. Niciunul din noi nu suntem scutiți de atacurile celor rău, indiferent de vârstă și indiferent de cine suntem. Că suntem bărbați sau suntem femei sau băieți sau fete. De aceea trebuie să veghem fiecare asupra noastră. Decența și moderația ar trebui să caracterizeze viața fiecărui creștin, indiferent de vârstă și de poziție socială. Și în final, vă rog să nu uitați că noi suntem chemați să trăim o viață separată de influențele și atacurile păcatului, chiar într-o cultură dominată de sex. Noi suntem cu adevărat chemați să trăim ca și Iosif. Și cheia succesului lui Iosif a fost faptul că el a avut o perspectivă corectă față de Dumnezeu și a știut că el nu poate să facă nimic fără ca Dumnezeu să nu vadă și să nu fie prezent și a avut o doctrină corectă, biblică, cu privire la păcat. Pentru că Satan aici atacă astăzi. De multe ori la această doctrină. Nu-i chiar așa. Să nu exagerăm. Nu vreau să exagerăm. Dar nu vrem să dăm voie lui Satan să intre în mintea noastră, să folosească oportunitățile pe care noi le avem și să le deturnăm împlinind poftele noastre păcătoase. Domnul să se îndure de noi și să ne ajute să trăim în curăție, așa cum El ne-a cerut. Amin. Haideți să ne rugăm.